Nyní bych vás chtěl informovat ještě o informaci, kterou máte tady na tom letáku, co jste doufám všichni dostali. Pokud někdo nemá, můžu vám ještě dát. Kde je vlastně taková televizní akce, jmenuje se to Prosba stvořitele našeho a přátel ze smíru o Kontakt TV, to znamená Kontakt televizi. Abychom umožnili vystoupit našim přátelům z vesmíru Ashtarovi Sheranovi a dalším vesmírným lidem plným lásky naší televizi, je potřeba, aby proto meditovalo hodně lidí ve stejnou dobu. Ano? Čili proto budeme meditovat, kdo chce, samozřejmě máme volbu, a prosit s láskou a pokorou stvořitele našeho milovaného a naše milé vesmírné lidi, aby vystoupili na všech programech televize v zemích českých, v neděli ve 22 hodin. Tuto prosbu budeme vysílat každou neděli ve 22 hodin minimálně 10 minut. Takže kdo má touhu, aby naši přátelé z vesmíru vystoupili v televizi a mohli zde takto vidět a vysvětlit si poselství od nich, tak můžete se na tom podílet, na realizaci tady toho vlastně vystoupení, podílet se na tom tím, že budete vysílat prosbu ke stvořiteli a k těm vesmírným lidem každou neděli ve 22 hodin zhruba těch 10 minut, nebo minimálně 10 minut, aby ta energie byla taková nějaká sjednocená časově a vlastně i co se délky týče, tak nějak jo, optimálně. Je to zajímavá věc, protože já jsem před 7 týdny rozeslal 300 lidem podle svého seznamu, teď mám 650 tady, co jsem měl 300 tehdy, před 7 týdny, 300 dopisů, bylo to v pondělí a v úterý, a v neděli prosilo tehdy 8000 lidí. Ano, čili ti lidi dál rozšířili ten leták s tou televizní akcí dalším lidem a aktivně prosilo tedy v neděli těch 20 hodin 8000 lidí. Další víkendy to bylo tyto počty 20000, 32000, 45000, 51000, 65000 a teď to bylo naposled 83000 lidí, teď tuto neděli. Takže máte možnost vidět, že tímto způsobem se do toho zapojuje stále více lidí a to, jak znovu opakuji, vlastní touhou, vlastní svobodnou vůli. Může to dělat každý člověk bez ohledu na jeho vzdělání, společenské postavení i zdravotní jeho problémy, tak přesto může prosit a meditovat. Záleží jenom na tom, jestli bude informován o té možnosti. Z toho důvodu existuje tady ten leták. Toto je leták vlastně z tiskárny. V pondělí jsem dostal první leták i vůbec z tiskárny, dřív jsem to měl jenom z kopírky. Takže je velice levný, stojí 40 halířů, 39. A já jsem to vytiskl v počtu 40 000 kusů. A to za účelem, že se podařilo domluvit s jedním podnikatelem možnost financování roznášky toho letáku v jednom okrese. Ano, na střední Moravě. Takže 32 500 těch letáků půjde přes poštu do domácností v jednom okrese a zbývajících 7 500 letáků budu mít pro vlastní potřebu. Ano. Takže touto formou dále zapojíme, máme možnost zapojit další lidi, kteří nejsou informováni, do jednak této televizní akce, jednak se můžou po všechným způsobem informovat, to tady z těch dvou novinových článků. A dále, kdo chce hlouběji se seznámit, tak má možnost na těch kopírovacích místech si libovolně okopírovat ty rozhovory a z nich se dozví i mimo jiné doporučenou literaturu. V současné době 46 měst má kopírky, kopírovací místa s těmi rozhovory a je to v některých městech, ve třech jsou i dvě místa. Jo, je to Praha, Brno a Frýdek Místek. Takže i v Lounech je takto kopírka, je to u firmy Autokont počítačové na Mírovým náměstí 48. Takže i tam máte možnost a můžete to udělat i tak, že třeba více lidí se domluvíte, uděláte jednu kopii, abyste si rozložili třeba náklady, je to 400 listů jednostránkových a potom si to můžete okopírovat někde, jo, v zaměstnání nebo někde prostě zalevno, jo, víte jak prostě, čili není nutné, aby každý si kopíroval speciálně za plný peníze. Takže touto formou mám zabezpečit, že za prvé, ty informace se dostou k zájemcovi neskrouceně, to za prvé, přes média, přes televize a noviny neskrouceně a přes nakladatelství neskrouceně. A za druhé, že ty informace vlastně se nevyprodají. Ano, to znamená, neprodávají se knížky, že může se stát, že zrovna nebudou, ale je tam vlastně originál na té kopírce, který se pořád může dokola kopírovat. Tímto způsobem jsme vymysleli vlastně s Paštarem, se smírnými lidmi, metodu, jak zabezpečit distribuci těchto informací v prostředí ještírků, v prostředí sil temna. To znamená, oni by samozřejmě dělali všechno pro to, aby ty informace buď překroutili, anebo brzdili jejich šíření. To samozřejmě to brzdění teďka provádějí, to je pochopitelné. Prakticky jediný způsob, co můžou dělat. Ano. Takže tímto způsobem vás informuju, abyste o tom věděli. Máte volbu, to samé platí i pro další zájemce. A až přátelé z vesmíru vystoupí v televizi, tak zase bude další vlna zájmu o tyto informace. O to jsem přesvědčen. Já předpokládám, že to vystoupení v televizi by mohlo být možná začátkem příštího roku, možná na jaře. Závisí to na dvou podmínkách. Za prvé tedy bude dostatečná energie té prosby, což je dáno řádově dostatečným počtem lidí, ale není to jenom číslem, záleží vlastně, někdo má větší energii, to znáte, někdo má menší, ale jde o celkovou energii té prosby v tu neděli 22 hodin. A za další, jako druhá podmínka, což je vlastně i v té spodní části toho letáku nebo druhé části letáku, aby lidi byli aspoň povšechným způsobem, čili všichni lidi, povšechným způsobem informováni o tom, že jsou nějací vesmírní lidé. Ano. To znamená, aby ty lidi z toho nedostali zbytečný šok, nebo nějaký poškození, nebo újmu, a aby současně věděli, že jsou to oni, ti vesmírní lidi, že to není studentský žertík, ano. A vlastně z toho každý člověk měl nějaký přínos. Jo. Tak to mám vlastně od mých vesmírných přátel. Tehdy je to vlastně v souladu s kosmickým zákonem a tehdy k tomu může dát povolení stvořitel. To znamená, stvořitel dá povolení k tomu, aby ti vesmírní lidé, konkrétně Ashtar Sheran, případně Orton, další bytosti, hlavně ten Ashtarasi, vystoupili v těch našich televizích. A to teďka zdůrazním, jakou metodou. Stane se to, nebo stalo by se to tou metodou, že by v tu dobu, dejme tomu v těch 22 hodin, v tu neděli konkrétní, aby se to stalo, by se ten původní program zrušil, naskočil by tam obraz toho Ashtara, dejme tomu, i s tím českým jako hlasem, ano, nahlas, čili ne telepaticky nebo nějak jinak. A každý člověk by v tu chvíli, tak to bude zajištěno, byl jasný, prostě byl v obraze, že to jsou vesmírní lidé, že to není, jak říkám, studentský žertík, nebo nějaká sekta, nebo nějaký nesmysl, nebo porucha. Každý člověk by byl opravdu v obraze, byl by in, že to jsou vesmírní lidé. Dostali by konkrétní nějaké poselství pro ty lidi zemí českých. A současně technicky by to bylo zajištěno tak, že každá televize bude mít samostatné napájení 220 V. To znamená, tu televizi nepůjde v tu chvíli vypnout, ano. Pokud bude vyplá televize, tak ty televize se zapnou sami. No a za další, že vlastně pokud by tam ty další programy byly jiné, tak na všech programech bude ten stejný přenos. Ano. A tím, že vlastně ti přátelé vystoupí jedenkrát, ti lidé dále budou prosit opakovaně, tak jako už dosud, tak vědí, že můžou vystoupit po druhé, po třetí, po čtvrté v nějakých periodách. Můžou vystoupit i v jiný časový okamžik, to znamená třeba v nejsledovanější dobu, dejme tomu o půl osmé nebo tak nějak. Ano. A tím, že se budou opakovat ta vystoupení, tak tím samozřejmě ty redaktoři v těch televizích nebudou mít to po působnosti tato vystoupení moc ovlivňovat anebo negovat, protože pokud budou vykládat, že to jsou třeba, já nevím, studenti, nějaký žertík, nebo pokud, že to je nějaká prostě recese, nebo jakkoliv spofiní, nebo nějaký psychiatr bude něco říkat, tak vlastně ten člověk se sám bude znemožňovat, jo? Protože většina těch lidí bude chápat postupně, oč se jedná a že se jedná o tuto realitu. Takže tím bude vlastně navázán potom opravdový veřejný kontakt. České země mají výsadní postavení v tomto úkolu historicky, čili záleží, jestli lidé tento úkol zvládnou. Já věřím, že ano, já proto dělám maximum osobně. A právě třeba Židé, ti by tento úkol nezvládli už z toho důvodu, že jejich duchovní úroveň není na té výši. To znamená, oni jsou například pořád ve válečném stavu, ano. A my, jako české země, byli historicky vždycky duchovně výše v té Evropě a i na planetě, a to z mnoha důvodů. Z důvodu jednak, že my jsme nevedli žádnou útočnou válku proti nějakým sousedním zemím, ano. A dále z důvodu, že tady se vlastně pěstovala, vytvářela kultura na velmi vysoké celosvětové úrovni. My jsme si na to zvykli automaticky, že to je jako normální úroveň, ale z hlediska celosvětového naše kultura, to znamená, já nevím, literatura, hudba, humorné scénky, pohádky, večerníčky a další ty všechny statky naše duchovní, kulturní, tak jsou opravdu na jedné z nejvyšší nebo nejvyšší úrovní v rámci celé této planety. To poznali samozřejmě přátelé z vesmíru a taky nám to takto sdělili. Z toho důvodu si nás vybrali jako lidi českých zemí, ale zase ty, kteří mají o to zájem, touhu, pro ty kontakty a pro realizaci tady toho veřejného kontaktu. Ano? Takže pokud někdo z vás se s tímto ztotožňuje a máte taky stejný pocit jako já, uvědomujete si tu zodpovědnost, takže máte možnost se v rámci svých možností, to zdůrazňuju svých možností, zapojit do tohoto procesu. To znamená proces šíření těch informací, čili těm známým, kdo je proto přístupný, můžete ty informace předat. A to, jak jsem říkal, tou mírnou nevnucující formou. Dále tedy, ono se to bude šířit, ono to postupně, ta informace proniká. Ona informace proniká i tím, že jenom třeba tady vidíme, tak ty naše myšlenky se šíří do okolí, konkrétně ty louny tady. Takže ty další lidi jsou zaplavováni dominovým efektem těmito myšlenkami. Ano, to je taky jeden kosmický zákon, že to takto funguje. Takže to povědomí se bude měnit, podobně jako se změnilo třeba povědomí v mém oddělení ve Škodovce, kde jsem vlastně takto působil zhruba 3/4 roku, než jsem odešel. Já jsem odešel před 2 měsíci. Začal jsem to tam šířit už přesně před rokem. A většina z těch kolegů práci přestala jít z maso, ku podivu. Ano, já jsem nikoho přitom takhle nenutil, jenom jsem jenom postupně dal přečíst ty rozhovory. Měl jsem tam v kanceláři až teda takhle před stolem a další ty zajímavé obrázky a takhle. A ty lidi postupně ty informace vzali jako za fakt nenápadnou, nenásilnou formou. Jo? Tím vás informuju, že to existuje, že to je. A není to tak, že když vás někdo odmítne na poprvé, že to není možné dál jako šířit. Není to tak. Takže to je tady tato důležitá věc. Jak říkám, pokud by někdo z vás to šel i k tomu názoru, že buď se složí někdo a dali byste dohromady nějaký finanční obnos na obeslání domácností třeba v okrese Louny nebo v nějakém jiném okrese, můžete se mi ozvat, ano, přes telefon, vizitku tady mám. Já bych nechal vytisknout letáky a přes poštu by se ty letáky rozdali v tom okrese, na který jste si troufli. Jo? Tím byste vlastně zapojili mnoho dalších lidí, mimo jiné i do té prosby, jo, televizní. Tam teda na té Moravě se ozval první jako podnikatel pečivu, to znamená člověk, který má takové krásné srdce a věnoval do toho tu částku, kolem 30 000 korun je to, ano, na ten roznos a na to vytištění. A vlastně tímto způsobem razantním vlastně má možnost prosvětlit tu část regionu, ano, část lidí si to rozhodně nevyhodí ty letáky, protože to není leták jako třeba zboží nebo nějaký nesmysl, jak to furt dostáváme do schránek. No a v každém případě, až přijde ten okamžik té, ať už v televizi, anebo případně, kdyby byla evakuace, ano, tak vždycky ta informace těch lidí, kterou tady načerpají, tak ta informace se v tu pravou chvíli potom bude hodit. Ano, čili bude pro ty lidi prospěšná, budou se umět trošičku orientovat v té situaci. Takže to je tady tato možnost, abyste o tom věděli, že takto my to děláme. Podobně v sousedních okresech Přerov Prostějov, jak jsem byl teďka v Přerově v sobotu na setkání, tam nás bylo asi 95, tak vlastně už další lidi, třeba podnikatelka, mladá dívka, co jezdí do Prahy, z Hranic na Moravě, tak taky uvažuje o podpoře finančně, aby okres Přerov dostal tady takovou tu nadílku vlastně předvánoční, podobně případně okres Přerov. Jo? Takže to vás chci takhle informovat, že toto budeme dělat, s tím, že to uděláme jednou a víc ty lidi už oslovovat samozřejmě nebudeme. Jo? Protože naší prací je dát těm lidem informací a dost. Ano, oni mají další volbu svobodnou, co s tou informací udělají a jak se budou chovat. To znamená, jestli budou prosit na tu televizi, anebo jestli při těch dalších klíčových událostech, které se mohou stát, se zachovají tak, anebo onak. Ano? To je důležité si uvědomit. Takže to je, co se týče tady tohoto. No a jinak z těch knížek, já jsem vám tady zapomněl ještě říci o zajímavé knížce Planeta Logo od pana Strejčka. Je to o civilizaci, která vlastně od nás se liší duchovním vývojem zhruba o 2000 let. To znamená, je to velice blízko, ano. Oni žijí v tělech pouze 150 let, ano. A před těmi 2000 lety jejich měli vlastně stav podobný, jako my máme tady. To znamená tuto společensko-ekonomickou situaci. Poté, co tam proběhla poslední taková celosvětová válka, se ty kontinentální mocnosti zničily a ty periférní oblasti, těmi obyvateli obydlené, kteří se moc nezapojili do té války, kteří přežili, tak si vlastně zvolili jako novou vládu, celoplanetární vládu, vysokou duchovní bytost nebo duchovní bytosti z jiné planety, která se jmenuje Aro v té stejné sluneční soustavě. Tady je na obrázku zrovna jedna z nich. A tyto vysoké duchovní bytosti, podobně jako třeba Aštar, ano, z jiné planety, vyšší dimenze, vlastně zabezpečili, že ta planeta se zbavila válek, strachu ze života, hladu, rozdílných ekonomických úrovní, peněz se zbavila a zbavila se rozdílných taky jazyků. Ano. Takže v současné době po těch 2000 letech, i když ještě doznívají určité samozřejmě nedostatky z toho minulého vývoje, to je přirozené, ale nicméně je to tak harmonické, harmonizováno a napředuje duchovně, že vlastně je velká jako pravděpodobnost a velká prostě pozitivita celé té planety v tom evolučním postupu. Je to ukázka vlastně, jak bychom i my mohli postupovat dále, když by se nám podařilo vlastně navázat spojení s těmi vesmírnými lidmi, oni to taky udělali. A současně tedy oni ještě byli vlastně zapojení přirozeně do kosmické konference planet. To znamená, mají možnost komunikovat a sdílet informace s mnoha jinými světy, s mnoha jinými planetami, civilizacemi v rámci té kosmické konference. V naší galaxii, která vypadá podobně jak tato galaxie v Andromedě, se nachází 150 miliard hvězd. Kolem každé hvězdy je několik planet a v této galaxii je 2 miliony vyspělých planet, to znamená planet, které jsou členy kosmické konference. Jo? Čili vyšší úroveň, čtvrtá, pátá dimenze, než jsme my sami. My jsme takzvaná rozvojová planeta, čili to jsou takové planety, kde ti lidé nemohou cestovat po vesmíru, a tak dále, čím středověk, tento věk a tak dále, jak to znáte z těch dějin. Takže to jsou možnosti, které se nám naskytají v případě, že bychom zvládli přechod do toho nového věku metodou zapojení do kosmické konference, metodou vyvibrování do vyšší dimenze, tak jak to udělali například Májové, ano, Májové konkrétně ve Střední Americe, opustili naráz ty svoje města, jak to teďka pořád zkoumá ta naše věda, s velkým otázníkem, neví proč je opustili, bezdůvodně prakticky si myslí. Je to proto, protože oni změnili postupně tím duchovním růstem frekvenci vibrací svých těl a jim se objevila kolem nich jiná realita. Ano, realita čtvrté dimenze, vyšší dimenze. Takže Majové se v současné době nachází stále tady na naší planetě, ale ve čtvrté dimenzi. Jsou stále tady v blízkosti. Poté ty města obsadili takoví ti divoši, kteří se nacházeli okolo a pořádali tam, protože se chtěli nějak napodobit nebo nějak prostě něco tam, že přiblížit se těm Májům nebo těm jiným vesmírným civilizacím, tak tam začali dělat takové ty obřadní obětní rituály s lidmi. No a pak na dvou přednáškách se mě zeptali dva lidé, no ale jak je možné, když byli na vysoké duchovní úrovni, že vlastně tam dělali obětní rituály, ano, s lidma, že je vlastně zabíjeli a tak. No ale on vychází z jakýchsi vědeckých zúvozovkách výzkumů, přitom ovšem se jednalo o jednu civilizaci, která opustila ta města a tam se nastěhovali jako jiné nižší vlastně entity, které prováděly to, co bylo vlastní jejich duchovní úrovni. Ano, takže to samozřejmě naši vědci ještě nerozluštili, neodhalili všechno, takže mají z toho takový trošku zmatek, ano, guláš. Takže konkrétně Májové taky pocházejí tady z téhleté hvězdokupy Plejády, taky jedna z těch hvězd se jmenuje Mája, ano, čili i tato rasa byla, nebo přiletěla z téhleté hvězdokupy. Podobně jako na naší planetu existuje 8 základních ras, přičem 7 přiletělo nebo se dopravilo z jiných planet, z vesmíru, z důvodu, aby tady vytvořili plánovatelem, stvořitelem jednu novou rasu, kterou nazývají Adam Kadmon, to jsme vlastně my lidé teďka. No a jedna byla původní zvířecí, to jsou právě černoši, ti mají tu linii původně zvířecí, tak jak to říká to Darwinova teorie a jak to ti naši vědci zkoumají, ano, v těch poloopičích předků, opičích předcí a tak dále. Je to proto, aby vlastně v téhle rase byly informace zapojeny i z té živé knihovny, i z této planety Země, nikoliv jenom z těch jiných planet. Ano, protože v tělech těch lidí jsou informace, celý jejich filogenetický vývoj, všech jejich fyzických předchůdců až po jednobuněčné organismy z té konkrétní planety, ze které přišli, nebo z více planet. Jinak bílá rasa původně pochází z souhvězdí Liry, ano, z konkrétně hvězdného systému, který se nacházel nebo nachází u hvězdy Vega, to je taková jasná hvězda taky. A naše rasa, vlastně ta bílá původní, která přišla sem po mnoha různých exodech, peripetích, válkách, jo, krizích a tak dále, tak je původně stará zhruba 30 milionů let. Ano. Čili před 30 miliony let minimálně tahle rasa měla tam v té sluneční soustavě Vegy, měla původně své zvířecí opičí předky. Ano. Takže nyní vidíte, že není to tak, jak pozemská věda tvrdí, že člověk je tady zhruba 2, 3, 4 miliony let. Ano, to jsou to jenom ta pozemská rasa, ano, ta, která má vlastně ty kořeny, ten genetický fond napojený na tuto přírodu z této planety. Ale ty jiné rasy, které byly dovezeny nebo přiletěly sami z jiných částí vesmíru, vlastně mají svůj filogenetický vývoj na jiných planetách. Takže nyní vidíte, jak je to takto složité, že jsme vlastně takto tady skřížení, různě prostě vyvinutí přes různé krize, přes různé krizové situace. Naším úkolem je vlastně přestát i tu blížící se krizi, která se nám rýsuje, jak jsem říkal. A protože můžeme se poučit z předchozích krizí, máme k tomu tady informace všechny, tak je možné s tím něco dělat, užitečně dělat. Právě to, že by vesmírní lidé vystoupili v našich médiích, to je veliká příležitost. Příležitost k tomu, že by oni nám dali kvalitní duchovní učení, že by vlastně mnoho těch negativních sil bylo jako odsloněno, nebo prostě by se na ně posvítilo, lidem by se rozjasnili oči, že by poznali, že ti a ti lidi v těch vládách, v těch médiích a tak dále, vlastně nevědomně přisluhují silám temna, čili jsou ovládáni jako ty loutky. No a mohly by se události opravdu začít rychle měnit, razantním způsobem. Já sám se velice na tuto situaci těším, protože myslím si, že to bude docela zajímavý šrumec, že to nebude žádná nuda. A ti lidé v té televizi už z toho mají pěkné bobky, ano, svírá se jim pěkně takhle zadek. Protože oni mají tady ten leták s tou televizní akcí a vědí, že ty lidi takhle vysílají prosbu, a že se to může stát bez ohledu na tu jejich televizní techniku a bez toho, že by to mohli ovládat. Podobně i teďka, jak byl prezident u Clintona v Americe, tak samozřejmě od přátel mám takové stručné informace, že se bavili hlavně o tady tomto problému. To znamená problému blížícího se veřejného kontaktu těch vesmírných lidí, ale vyvolaného ne těmi vládami, to zdůrazňují, protože ty vlády to vlastně blokují už dávno, ale vyvolaného by byl prostými, obyčejnými lidmi. Právě třeba touto formou. Jo? Takže oni si to spolu povídali. Ano, v novinách samozřejmě o tom nebylo. V novinách bylo o tom, že my máme 0,1% národního hrubého produktu na NATO, na financování vstupu NATO. To byl takový kousek článku. Tučně. A pak vlastně 4/5 nebo mnohem větší část toho článku se věnovala tomu, jak Havel tam tancoval s tím a tím, nebo prostě úplně nevýznamným, nepodstatným informacím. Jo? Takže každý si z toho může udělat obrázek, co asi si tam ti lidé povídali. Taky mají z toho pěkné svírání v zadku, to mám zase sdělení od přátel z vesmíru. Oni se taky baví na těch lidech, nemyslete si, oni mají taky smysl pro humor. A jestliže ti vládní činitelé dostali ty informace už mnohokrát dříve, jako poprvé dostali tu nabídku toho nového řádu už v roce 54, ano, 20. února 54, přistáli blondýni podobně jako Ashtar Sheran, tak blondýni dvoumetrový na základně letecké vojenské Murok AFB v USA, ano, dnes se jmenuje Edwards AFB, protože to přejmenovali, aby to zatutlali, tak tam tito vesmírní lidé v takových lodích, je tady i obrázek v těch rozhovorech, to bylo z tisku přejato, já jsem to tam záměrně dal, aby se to víc zdokumentovalo těm lidem tady. Tento obrázek, tady jsou vedle sebe pět lodí, uprostřed jsou diskovité, na kraji jsou dvě doutníkové, takové menší. A ti vesmírní lidé, tady je Eisenhower, si před něho stoupili prostě a vlastně mu sdělili nabídku, ano, nabídku nového řádu. Toho, že by planeta Země se mohla zbavit válek, hladu, nemocí, zla, nenávisti a tak dále, co tady znáte, a mohla by být zapojena do kosmické konference planet. Protože prezident Eisenhower si to neuměl představit, odmítl to, takže se tato nabídka neuskutečnila a oni mu mimo jiné řekli, že nevadí, budou se dále stýkat s normálními obyvateli planety Země, protože oni nejsou rukojmí vlád, ti lidé, oni mají také svobodnou vůli a podle kosmického zákona každá bytost je svobodná bytost. Ano, to je zase jeden z důležitých kosmických zákonů, že každá bytost má právo na svou uvědomělou nenucenou svobodu, a to i ekonomickou, zdůrazňuji, čili ten ekonomický tlak, co s námi tady vlastně dělají ti Klausové a další, ti finančníci, tak to je právě důsledek nevědomosti, neznalosti kosmického zákona. Právě Klaus z toho důvodu byl taky zdrcen z těch rozhovorů, protože vlastně si vytváří velmi velkou karmu, kterou bude muset řešit potom v dalších životech, právě činností duchovní. To znamená, on v příštích životech, až si vytrpí nějaké nemoci, který dostane teďka za odměnu za tu činnost, bude muset řešit tu karmu právě opačnou pozitivní činností. Toho jenom čeká. Takže i toto omezování ekonomické porušení kosmického zákona a, jak říkám, každý člověk má právo na svou uvědomělou svobodu, projevu, ano, chování, jednání. No a i ta televizní akce nebo šíření těch informací je právě projev svobody informací. Přátelé z vesmíru říkají, když svoboda informací, jak nám to tady Západ pořád dává přes ty média, že je svoboda informací, tak budíš, tak svoboda informací. Totiž ona to nebyla svoboda informací, není, protože, jak jsem již říkal, ještírci dělají všechno proto, aby nám zaclonili pravdu, že vlastně jsou ve vesmíru vesmírní lidé, láskyplní lidé, a abychom se s nimi vlastně nemohli spojit. Ano, oni mají mnoho těch programů, jak jsem říkal, jeden z nich například ten film Den nezávislosti, který jste mohli vidět loni, který právě říká, že přiletěly velké lodě, takové diskovité, ty lodě jsou zrovna podobného tvaru i rozměru, jako jsou ty evakuační lodě. V tom filmu vlastně byly negativní mimozemšťaní těch lodí, kteří přiletěli napadnout hlavní města té planety. Ano, agresivně napadnout. Velice zajímavé bylo, že tam bylo datum 2. července, kdy oni přiletěli v tom filmu. A právě přesně letos 2. července vyvrcholila evakuační krize. Ano, nenáhodou, protože ten film byl vytvořen jako jeden z programů, aby v případě, až nastane evakuační krize, aby lidé se báli nastoupit do těch evakuačních lodí. Ona byla vyvolána, ta evakuační krize, je to v těch rozhovorech podrobně, přijaté sdělení průběžně, mnoha kontaktéry, tím, že vlastně byly rozpoutány před měsícem, v tom červnu, ty atomové výbuchy v Pakistánu a v Indii, ano, negativními entitami, jak na Zemi, tak ve vesmíru. A na základě toho se tam vytvořily velké energie negativní, které se potom šířily po té planetě Zemi. To mělo svůj rytmus, takže od toho původního těch zkoušek potom následovalo určité gradování té krize. Evakuační flotily postupně dostávaly příkazy a pokyny, co se týče vlastně rozvinutí těch záchranných akcí, protože to si můžete představit jako mobilizaci. De facto, když máte mobilizaci, tady třeba válečný stav, tak se to děje metodou, že prostě postupně ti velitelé rozletují nebo dostávají další a další příkazy a dělají další a další činnosti, které se přibližují k spuštění té akce. Ano? Takže podobně probíhala i ta evakuační krize, kdy ty vesmírné evakuační lodě se přibližovaly blíže k té planetě, až už chyběl krůžek k tomu, aby bylo prostě provedeno k té evakuaci, kdyby všichni lidi byli v všichni vyzvání přímo do mozku, že teda je situace taková a taková a pokud chtějí, mohou se zachránit tam a tam. A na poslední chvíli to bylo stopnuto díky tomu, že vlastně hodně lidí, já sám jsem se na tom podílel s mnoha lidmi, jsme si telefonovali, ano, já jsem tehdy za ten telefon platil 10 tisíc, protože jsem telefonoval neustále s mnoha lidmi, čili jsme si šířili informaci o tom, co se děje, aby lidé meditovali, čili dělali meditace skupinové, vysílali energie na ty válečníky planetě Zemi, a aby jsme vlastně eliminovali ten negativní proces, který se vlastně vyvíjel. Společně s námi pracovali i ti vesmírní lidi a díky tomu a dalším činnostem, který to dělalo více lidí na planetě, se to podařilo odvrátit. Já vás o tom takto informuju, abyste potom neřekli, že jste o tom nevěděli. Ty evakuační krize můžou kdykoliv znovu vyvrcholit, tím není řečeno, že je zažehnáno. A skutečně je dobré o tom vědět, protože i víme, jak se k tomuto chovat, to znamená, co můžeme v tu chvíli dělat. Jo? To znamená, že si navzájem ověřujeme ty informace sdělení, jestli je to tak, zesílit intenzivní ty meditační akce, meditační činnosti. A bylo by dobré, kdybyste sami dělali meditace ve vlastním zájmu, pro teda láskyplné meditace pro planetu Zemi, která velice námi trpí, a dále na ty válečníky. To jsou dvě základní témata, která by byla dobré jako realizovat. To znamená pro válečníky, aby neválčili, a pro planetu Zemi, aby lépe snášela vlastně ty negativní hrubé vibrace od toho člověka. Takže to je, co se týče tady tohoto. Dále jsem vás chtěl informovat o tom, že někteří lidé si rozpomněli na úkol, tak jako já třeba dělám tuhle práci, že mají dělat kineziologii, ano, to je taky jeden ze způsobů odblokování vlastně a pročištění duchovních růst těch lidí, pomoci jiným lidem. A je to jedna paní, která spolupracuje s Ashtarem Sheranem přes další kontaktérku. To znamená, dělá odblokování metodou, že jedna, která má samozřejmě veškeré školení a tak dále, že je facilitátorka, jedna, která může tam přijít kdokoliv domluvit si termín, dělá to ale poctivě, to znamená, dělá to v celém časovém rozsahu, ne za 2 hodiny nebo za hodinu, ale třeba 6 hodin, 8 i 12 hodin, tak aby ta činnost byla 100% nebo aby byla ukončena na 100%. Pokud je to člověk, který má úkol, který si vybral před narozením úkol sám, tam mu je to sděleno, že, nebo potvrzeno, on už to může tušit, nebo částečně vědět, že má úkol ten a ten, pomůže se mu v tom poznání. A tehdy tam přijde, může přijít ta kontaktérka, další žena, a ta přes vlastně Ashtara Sherana, který dává jí informace, dělá zpětnou vazbu té facilitátorce, paní Margitě Trnové, o tom, jestli ty informace přejímá přes ty ruce správně od toho těla, toho pacienta nebo toho člověka, anebo nikoliv. To znamená, za ten den může přijmout zhruba 50 odpovědí od toho těla, ano, 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 nebo ne. A pokud je to teda člověk důležitější, čili s úkolem, tak má tam extra servis, že tedy přijde ta kontaktérka a přes toho Ashtara, od toho Ashtara dává zpětnou vazbu, jestli ta facilitátorka ty odpovědi přijala skutečně správně. Čili pár procent odpovědí může se stát, že přijme špatně. Ano? Čili tehdy ten proces je naprosto 100% a je to z toho důvodu, že vlastně obě ty ženy jsou opravdu kvalitně vyškoleny a velice intenzivně na sobě pracovali, aby tu práci mohli dělat poctivě a tak dále. A dále, že vlastně Ashtar Sheran má veškeré informace o vás. Ano? To i z toho důvodu, že oni mají na starosti ta Ashtarova flotila právě ty reinkarnační cykly, to znamená, oni o vás vědí každý mžik oka, každé nadechnutí, každou myšlenku, a nejenom v tomto životě, ale ve všech předchozích životech, no, oni znají celé vaše kontinuum toho ducha až po kámen, ano, nebo po minerály. Takže oni vám pomáhají v tom odblokování metodou, že vlastně vy se rozpomínáte na ty bloky, ano, ona vám, ta facilitátorka, takhle dává FO například, stojí u vás. Vy to děláte při plném vědomí, to zdůrazňuji, protože hypnoza to je porušení kosmického zákona. A vy se účastníte, nebo já se účastním, když jsem tam byl pozitivně nebo aktivně na tom odblokování, a oni mě přes tu kontaktérku a staršera další bytosti, lékaři, pomáhají v tom, abych vlastně se dopátral k tomu klíčovém okamžiku, kdy jsem si vytvořil ten blok. Jo, třeba v 9 měsících života, anebo v prenatálním věku, to je jedno. Ty bloky to znáte, že vlastně máte někdy nejtěžší blok v tom prvním okamžiku, pak se ty bloky opakují. A je potřeba, pokud chcete dále duchovně růst, aby ty bloky byly prostě odstraněny, jinak se vlastně duchovně nemůžete posunout. To je důležitý okamžik. Ten, kdo vlastně se kineziologií zabývá, tak to určitě dobře znáte. Takže to vám mohu doporučit. Je možné se s ní telefonicky domluvit, kdo má zájem. No a ti lidé, kteří tam byli, si myslím, že jsou docela spokojení. Já sám jsem taky spokojen. Ona třeba pomohla i člověku, který měl autonehodu, neumyslně zabil jiného člověka. Bylo to ale duchovní příčina, nebylo, že by on byl příčinou. No a ona ho po vlastně, on byl zavřený v kriminál, že 9 měsíců, jak se vrátil, tak ona ho dala do takového stavu, do takového psychického prostě stavu, že zase se normálně zapojil do pracovního procesu a i do soukromého rodinného života. Takže to na něm nezanechalo žádné vážné následky. Podobně i jiní lidi, takže řadě lidí takhle ona pomáhá, pomohla, tak jako konec konců i jinde se to dělá v republice, jak vím. Ale nemůžu dát ruku do ohně za ty další lidi některé, kteří to dělají rychle, nebo to odfláknou, nebo třeba za půl hodiny, nebo za dvě hodiny. Takové odblokování není kvalitní, pokud se neodblokuje ten člověk komplexně, to znamená všechny těla, všechny úrovně, i meridiány, i ty psychické bloky. Jedná se i o synchronizaci mozkových hemisfér, to znamená levá a pravá půlka mozku. Čili ten člověk potom má i vyšší schopnosti toho těla v myšlení, v jednání, v rozhodování se, stabilizaci svého chování, ano, psychické odolnosti také. Dělá se to i metodou, že kroužíte takhle rukou, můžete si to dělat i sami potom, podle konkrétních pokynů, které dostanete. Kroužení rukou osmiček sledujete očima, ano, ty konce ruky střídavě, a tímto si stabilizujete levou a pravou hemisféru, tak aby obě hemisféry spolu rovnoměrně spolupracovaly. Teprve tehdy je zajištěn vlastně výkonný provoz nebo výkon dobrý toho vašeho mozku. Často se stává vlastně, že půlka mozku pracuje více, půlka méně, podobně platí i pro celé tělo. To znamená, jedna polovina těla má mnohem větší energetické proudy a druhá půlka menší. Ano. Podobně může u vás řešit mnoho i soukromých intimních problémů, záleží na vaší důvěře. Při tom odblokování nemusíte ty problémy životní říkat nahlas, stačí, když to řeknete v myšlence. A až tady přes tu kontaktérku vám dá zpětnou vazbu, že už jste blízko nebo tamto, napoví prostě, až se dostanete přesně ke kořenu toho zla, které vás tehdy postihlo. Jo? Takže je to opravdu zajímavá, dobrá metoda. No a dělají to lidi jako každý jiný, takže není řečeno dopředu, že musí selhat nebo nemusí selhat. To znamená, nyní momentálně pracují v pohodě, v kondici ta dvojice. Není řečeno, že za půl roku, za rok musí pracovat stejně, můžou se taky rozhodit, to znamená jasné, že síly temna působí na všechny lidi, i na ně, i na mě se snaží působit, aby vlastně omezili nebo paralyzovali tu činnost, která je vlastně velice pozitivní pro síly světla, pro stvořitele, a naopak je negativní nebo narušuje ten marketingový plán těch černých triček, těch sil temna. Jo? Já sám vlastně, když řeknu, tak ty kanály, přes které se snažili ty silné temna na mě působit, byli vlastně mý nejbližší lidé, někteří, ano. Čili pokud nejbližší lidé v mém okolí nebyli kvalitní, tak přes tyto nevědomě se ty síly temna snažili nabourat do mého energetického systému a vlastně mě nějakým způsobem narušit. Já jsem to vyřešil tím způsobem, že svý nejbližší lidi jsem si sám vybral, to znamená, že jsou to kvalitnější lidi, ta selekce i nadále pokračuje. To znamená, oni to vědí, i moje přítelkyně například si sama to vybrala, ví, že v této roli, ale touží potom být mojí přítelkyní, řeknu to rovnou. No a pokud je to člověk, který vás intenzivně chce napadat, anebo nějakým způsobem je nepolepšitelný, tak já to řeším tak, že s tím člověkem se prostě vůbec nestýkám, i když třeba to může být rodinný příslušník. Ano, protože ať mám úkol nebo nemám, to je jedno, tak prostě mám svobodnou vůli A jestli ten člověk na mě působí negativně a nedá si ani po letech říct si, to znamená změnit své negativní chování, tak já mám právo svůj styk s tím člověkem omezit na minimum anebo vůbec, to znamená si s ním setkám jednou za rok a dost. Ano? Vesmírní lidé se stýkají nebo kontaktují se s těmi lidmi, kteří o to stojí, kteří mají pozitivní vibrace, i oni si vybírají přátelé nebo toho, s kým se chtějí kontaktovat, protože konec konců je to jejich energie, jejich svobodná volba a navíc mohou dojít k úrazu, když by ten člověk byl negativní, zvláště při tom osobním kontaktu. Ještě bych vás chtěl informovat o tom, že část lidí se rozhodla pro to, aby v budoucnu navázala již osobní kontakty s těmi vesmírnými lidmi. Děje se to tím způsobem, že podstoupila tzv. Vibrační testy. Je to zhruba 80 lidí z několika skupin, Českotěšínská, Havířovská, která je momentálně rozprášena, ta Havířovská skupina, Českotěšínská, Olomoucká skupina, ta je taky trošičku paralyzována, potom ještě jsou to skupinky menší, anebo jednotlivci, na tom nezáleží, záleží komu, jak to vyhovuje. A tito lidé, protože něco na sobě dělali, tak se rozhodli podstoupit ty vibrační testy. Toužili teda po tom spojení osobním. Takže dělá se to tak, že si vyberete, ať už ve skupině, nejlépe aspoň ve dvou, ve třech, nebo ve čtyřech, pěti, nějaké místo v přírodě, minimálně 2 kilometry od nějaké vesnice nebo nejbližšího obydlí. A tam se domluvíte s přáteli z vesmíru v noci na strávení na místě, buď v autě, nebo bez auta, nebo ve stanu, to je jedno, jak vám to vyhovuje, hlavně se teple obléc, záleží na povětrnosti v obvinkách. Nejlépe se to dělá samozřejmě v létě, v letním období. A tehdy si povídají ti lidé navzájem hezkým způsobem, to znamená si pěstují zase pozitivní vibrace, hezké myšlenky a jsou měření biolog lékaři z těch vesmírných lodí. Ano. Je to náročnější, protože oni musí vydržet vlastně celou noc, ano, když se takhle rozhodli. A oni jsou měření jako metodou těch vibračních testů. My jsme tam vyslali svá mentální těla, tak jsme viděli takovou velkou elektrickou obrazovku v tom jejich sále, v té lodi. Tam byl takový pult, před tím pultem bylo několik lékařů, ano, takhle stáli v klidu, povídali si hezky. A dále tam byly takové kulaté stolečky a oni stáli další, anebo seděli další, bylo tam asi 60. Vlevo stál Aštar a Ptah, velitelé, zády k nám, k těm mentálním tělu, jenom čas se na nás takhle podívali. No a normálně sledovali tu obrazovku, kde byly naše údaje, čísla, grafy a vlastně ty parametry těch našich těl, ano, toho chování a toho myšlení. To trvalo asi 3 hodiny, to znamená, dejme tomu, začalo to v 11 hodin v noci, skončilo to ve 2, ve 3. Poté se ti lékaři odebrali na jiná místa a to řešení vyhodnocování probíhalo jinde a jiným způsobem, to znamená na jiných místech a probíhalo to vlastně takovou metodou deduktivní, to znamená, co by se stalo, když, jo? Když byste nějak prostě zareagovali v té komunikaci s tím člověkem vesmírným nějak negativně, když by tam do toho prostoru přišla nějaká dlička, která chodí do kravína, ano, nebo nějaký člověk tam projel autem a narušil ten vibrační prostor a tak dále, těch vlivů je řada. Oni vyhodnocují nejenom toho člověka, ale skupinku, jak se chovají navzájem, dále nejbližší okolí toho terénu, to znamená ten pavouk, dále vyhodnocují i další okolí, to znamená do okruhu řádově 10, 20, 30 kilometrů. Oni říkají, že ten náš terén je velice nevypočítatelný, co se týče různých vlivů, ano, vibrací a tak dále. Takže tohle vyhodnocování deduktivní potom pokračovalo měsíc, měsíc a půl. Tehdy analyzují vlastně váš život, ano, dozadu i několik životů dozadu. Čili způsoby vašeho chování a myšlení modelují do budoucí situace, až se dostanete k ním tváří tvář a jak se asi zachováte při nějaké konkrétní modelové situace. Oni mají na to všechno prostředky, ano, jak technické, tak i odborné, znalostní. A skutečně tohle všechno dovedou. O tom naše věda zatím nemá ani ponětí. No a takže z těchto vibračních testů po měsíci a půl z těch 80 lidí uspělo zhruba 45. 45 lidí uspělo. Druzi neuspěli, řeklo se jim to těm konkrétním teda, jo, neřekl, že by všichni takhle seznamen, ale každému soukromě se to řeklo. Že tedy má možnost dále samozřejmě pracovat, rádi by se s ním setkali a tak dále. No a ti, co uspěli, tak dále budou testováni a jsou testováni. Až by se stal ten osobní kontakt, tak týden před tím osobním kontaktem znovu by byli konkrétně náročně testováni. No. Takže takhle to nyní probíhá. Při tom osobním kontaktu je několik vlivů. Za prvé vliv vás samých, plus té skupinky, ve které se nacházíte. Dále je vliv konkrétního regionu, ať už nejbližšího okolí, vzdálenosti 10 km, 20 km, anebo toho terénu dál. Další vlivem jsou třeba letadla, to znamená, může tam letat nějaké letadlo, ať už vojenské nebo civilní, naší armády nebo naše letectva, tím se to může narušit. Dalšími vlivy jsou síly temna, to znamená, že ty síly temna o tom vědí a můžou do toho regionu, do toho prostoru vyslat záměrně negativní energii a tím vlastně naruší ten proces toho kontaktu. Dalším vlivem je samozřejmě důležitý vliv povolení stvořitele, to znamená, ke kontaktu vždycky musí dát povolení stvořitel. Nebo je to zase kosmický zákon, který říká, že o kontakt nižší civilizace zvyšší, musí povolit stvořitel. Dalším vlivem samozřejmě ty bytosti samé, to znamená, oni se skontaktují s tím, s kým sami oni chtějí, pochopitelně. Oni většinou chtějí s velkou většinou lidí se skontaktovat, pouze s těmi, kteří jsou negativní, tak samozřejmě ne. No a je to taky vliv určitý, takže jiný vidíte, že těch vlivů je vlastně celá řada, takže ten kontakt osobní vlastně nemůže proběhnout tak hladce nebo tak jednoduše, jak bychom si mohli myslet. Ano, to je třeba si uvědomit. Já sám jsem stál několikrát na poli v různých místech, i v Boleslavi, i jinde, a pokoušel jsem se kontaktovat osobně, aspoň nebo kdybych viděl ty lodě, což párkrát se mi podařilo. A to bylo tak, že vlastně oni, třeba když bylo zamračeno, silná vrstva oblaků, tak se udělali pro takový malý otvor a pak ten otvor se takhle, až modrá obloha, zvětšoval až takový kosočtvercovitý řez, jako kdyby velký. Až do celé jedné třetiny té oblohy byla modrá obloha a prst. No a oni se potom přibližovali, až se přiblížili, já nevím, kde 100 km nade mnou, 50 km, 30, 20, 10, 7, 5, 3, 2 km. Potom obyčejně došlo k přerušení z důvodu, že se objevily ty naše slavné stíhačky. Jo? Oni by je mohli nějakým způsobem zmást nebo eliminovat, ale už je to zase nějaký způsob zasahování. Protože ten kontakt nebyl tak naléhavý, tak se k tomuto neuchýlili, no a zase se vzdálili. Takže já jsem několikrát se snažil o toto. Jinak o osobních kontaktech nyní momentálně nechci hovořit, protože k tomu není zralá doba. A naším cílem je vlastně informovat lidi veškerou touto formou, kterou dělám. A teprve potom, až uvidí, jednak ti lidé, co potom touží, tak sami se kontaktují osobně, jednak ti, kteří uvidí v televizi Přátelé z vesmíru, budou mít další duchovní poznání. No a další kontakty jiného charakteru budou probíhat samozřejmě už jinak. Čili ti první to dělají jedním způsobem a ti další, kteří budou potom veřejném kontaktu v televizi, tak tam to bude organizováno zase jinak. To znamená, později ti lidé budou moci tady lítat bez clon, ano. Jakmile se celkový vibrační stav planety změní na pozitivnější, to znamená o 30, o 50% a více, tak tehdy klesnou ty hrubé vibrace, tak tehdy ti vesmírní lidé tady budou moci létat bez clon s těma loďma. Pak si lidé na to zvyknou, jak si zvykli vlastně na letadla normálně. A ta část lidí, kteří se již dříve kontaktovali, pěstovali si vztah těm lidem, lásku a tak dále, prostě znáte to, tak ti se začnou normálně i osobně stýkat s těmi vesmírnými lidmi. Ta zbývající část, která vlastně se zabývala materiálem, kariérou, jenom firmama, ničím jiným, tak prostě může zůstat opodál a budou sledovat pozdálí tento proces. Samozřejmě to taky zasáhne a zjistí, že jsou trošičku někde jinde. Tímto způsobem postupně budou ovlivňováni další a další lidi a bude to, pokud to bude ten proces takovýto, tak bude naprosto řízený, tolerantní, tak aby prostě probíhal plynule. Oni mají veškeré znalosti, jak toho všeho docílit. Ano, protože mají zkušenosti z mnoha jiných planet. Či toto je varianta ta nejpříznivější. Ano, kdyby vlastně postupně docházelo k navázání toho veřejného kontaktu ze svobodné vůle těch lidí, samozřejmě. No a já osobně bych si přál tuto variantu. Každý člověk může mít své přání, někdo může mít přání, že se s nimi nechce setkat nikdy, samozřejmě, je to taky pravda, taky je to možné, no ale situace s touto planetou Zemí vypadá tak, že vlastně bez těchto vesmírných lidí, to je můj názor zase, si myslím, že řešení s touto planetou a s námi lidmi prakticky neexistuje, pozitivní řešení. Pouze vesmírní lidé se Stvořitelem nám můžou opravdu pozitivně pomoci v tom dalším postupu a v řešení problému s tou planetou Zemí. No. Takže to je, co se týče těch osobních kontaktů, osobního navazování. K tomu máme nazvány určitý kontaktní paučky nebo místa ve se. Máme to takovými zkratkami, AP1 třeba, AP2, 3, jako Ashtaru Palok jsme si nazvali. A nebo někdo jiný si to může nazvat jak chce. No a může to vyhovovat nejprve, pak to nemusí, tak se vyhledá nějaké jiné místo, to není podstatné. Ale podstatné je, že se prostě to děje, že se zkouší, ano. Ti lidé se s námi setkávají samozřejmě v té páté dimenzi, a to jak doma, to už jsem říkal, tak i třeba na tom přírodním místě. Jak jsme byli minulý týden, jsme byli na tom oblíku, tam byli také lidé, někteří z vás tam byli, takže jste je mohli opravdu cítit. Ano, oni nás hladí prostě, posílají nám energii, povídají si s námi, někteří také komunikují. Kdo má mentální vidění, mně se taky začíná vyvíjet teďka, takže jsem mohl vidět i takové drobné třpitky, že jak mají takový plášť, ano, stříbrný, tak může ten člověk vidět takové drobné záblesky těch plášťů, ano, takové třpitky. Takže pokud teda nevidí už přímo obrysy postavy těch těl, protože ve tmě je to možné dobře také vidět. Takže takhle se to všechno děje, záleží jenom na vás, co si s těma informacemi uděláte, máte svobodnou vůli. No a nyní bych vás poprosil, můžete se zeptat na cokoliv, co budu vědět, tak vám na to povím. No a záleží teďka už jenom na vás, co budete chtít vědět ještě. Já se domnívám, že jsem vám řekl těch informací dostatek. Samozřejmě všechno je napsáno tady v těch informačních zdrojích, hlavně v těch rozhovorech a dalších těchto knížkách. Jsou tu i další knížky, které tady nemám s sebou, ale nemůžu všechno s sebou táhat samozřejmě. Takže se můžete zeptat.
Dělal, tak jak jste k tomu dospěl? Přes literaturu, přes přátelé nebo...
Ano. Ty jsou to vlastně informační zdroje poznání. Takže nejprve jsem prostudoval 50 knih o mimozemšťanech. Jo, to byla moje cesta. Po revoluci v češtině bylo 50 knih. Celkově z toho většina byla negativní, bohužel, já jsem to nevěděl tehdy. Ale protože jsem měl hodně lásky, jak jsem říkal, jsem si pěstoval s tou přírodu, tak mě to asi nějak moc nezasáhlo zase. A vybral jsem hned z té literatury, že jsou ty pozitivní, ty negativní, ty hierarchie jsem z toho poznal, takže všechny základní informace jsem věděl už z těch knih, ano. Dalším informačním zdrojem jsou ty osoby, kontakty telepatické, to je jako informační zdroj číslo 2. Další informační zdroj jsou samozřejmě další lidé, kteří se kontaktují, nebo další prostě názory lidí, jo, nedělám to v izolaci, jak říkám, mám tady teď už 650 lidí, předtím jsem měl taky pár známých, že jsme si povídali. No a další ten informační zdroj je, když tedy třeba vám povídám takto, tak už jsem to říkal. Při tom hovoru dostávám informace od Ashtara, který je tady se mnou, ano, protože tady jsou dobré vibrace teďka, jsou tady vesměs pozitivní lidé, ano, takže jsou tady s námi i vesmírní přátelé v té páté dimenzi. A on mi dává myšlenky svoje, já je mám možnost přebrat, a protože mám ty mozkové hemisféry, jak říkám, dobře sladěny, schopnosti těla jsou vyšší, než jsem měl dříve, tak můžu touto formou rychle zpracovávat ty informace a dávat je vám dám teďka tou komunikaci, co slyšíte, ale formou vlastních myšlenek. Jo? Nicméně v této fázi už jsem se posunul do té podoby, že se stále více stávám vícedimenzionální. To znamená tím, že zvyšuji vibraci těl, tím, že na sobě duchovně pracuju, snažím se vlastně prací pro lidi především, to je hlavní, takový prioritní vlastně postup nebo řetěz těch činností, tím se stávám více dimenzionální, čili mám možnost sdílet informace o těch dalších multidimenzionálních bytostí. Takže to je další vlastně informační zdroj. Je rozdíl, pokud komunikujete telepaticky s nějakým vesmírným člověkem a není to vaše MBD, je rozdíl, pokud máte při té komunikaci již vybudovány čakry do vyšší úrovně, takže informační kanál je velice kvalitní. No a nejlepší způsob je při této variantě a při komunikaci s tou vaší MBD, jo, s tou kvalitní třeba z páté dimenze. Ze čtvrté obyčejně to nebývá z důvodu, že ty bytosti ze čtvrté dimenze jsou vlastně méně znalé. Ano.
čili než ty z páté třeba nebo vyšší. Takže při té náročné činnosti pomoci těm nižším stvořením vlastně lépe pomáhají ty bytosti z páté, šesté dimenze. Ano, sedmé, osmé. Nikoliv ty dimenze z té čtvrté, to je zajímavé taky. Jo. Ne, že by nechtěli, ale prostě jsou na takovém stupni, jakém jsou, a neznají zase všechny ty záludnosti, protože ono je to složitá činnost z jejich strany. Třeba ten aštar a tak, oni musí mít obrovské množství trpělivosti s náma. Obrovské. My se jim jevíme jako děti, jako neznalé děti prostě. Oni se často baví na těch činnostech, jaké děláme nesmyslné věci. Ano? To, co vy tady zkoušíte, různé léčitelské pochody, ty reiki a takové ty různé operace prostě, to je často naprosto legrační a špatná věc z jejich pohledu, protože třeba pokud dává někdo reiki nebo energii a sám není odblokován, či má bloky, tak vlastně ty negativnější energie, které v něm jsou, v těch blocích, tak předává i tomu člověku, kterého takzvaně léčí. Ano, oni to vědí, oni se tomu smějí, jo? Rozumíte? Takže vy hodně věcí nevíte, domnívají se lidi, že to vědí, ale ve skutečnosti to nevědí. Oni to tam mají všechno pod kontrolou a prostě se baví, jo? Ale musí mít trpělivost, oni nemůžou zasáhnout hned, nebo nějak prostě. Musí toho člověka nechat, až se prostě popálí, nebo až si to vylíže nějakým způsobem, až se ta karma mu projeví, no a až dojde sám nějakým postupem k tomu dalšímu poznání. Jo? A to je pro mnoho dalších věcí, to není jenom toto. Jo? A musí mít tu trpělivost, či nemůžou se nám vysmívat, nebo prostě, já nevím, jo? Nebo opovrhovat, ne. To všechno prostě mají jenom krásné pozitivní myšlenky, mají s námi velkou lásku, velkou trpělivost a je to fakt krásný pocit, když cítíte, jak se o vás starají, jak vám prostě každou noc nebo večer přijíždí to s dobrou, přijdou k vám prostě, dají vám takhle ruku na spánek, když vám dávají tu energii kvalitní. Vy víte, že oni nemají bloky, ano, na rozdíl od toho léčitele. Rozumíte? Takže je to úplně o něčem jiné, jo? A nebo vůbec se nám telepaticky vám dávají informace, které vám radí, co dělat jinak, lépe, formou rady tedy, nikoliv pokynu, že musíš, ano. No a mnoho jiné pomoci prostě. Je to takhle krásné. No, můžete se zeptat, co vás zajímá.
Já jsem na začátku říkal, já bych si 500 000 milionů světelných let, tak já jsem se chtěl zeptat, kolik je jeden rok světelných let, naše
kresně. Světelný rok je vlastně vzdálenost, jo? To není čas, no to řeknu za chvíli. Nejprve pochopit, že to je vůbec vzdálenost. Takhle normálně v naší metrické soustavě jednotek SI máme vzdálenost metry, nebo milimetry, metry, mikrometry, ještě měkčí, prostě metr, kilometr, potom tisíce kilometrů, že jo, no a potom můžou být miliony, miliardy kilometrů, pak jsou to ty řády čísel, jo, 10 na 9, 10 na 12, 10 na 9 je miliarda, 10 na 12 je bilion, dejme tomu v češtině, 10 na 15, to vždycky po třech nulách to jako přibývá to číslo, jo, tři řády k tomu. A protože se to špatně potom používá, tak je zavedena v astronomii naší pozemské míra světelný rok. Je to vzdálenost, kterou urazí světlo za jeden rok našeho času. Přičemž světlo letí rychlostí 300 000 km za sekundu. Ano. Je to nějak 299 000 konkrétní míra v tomto našem fyzikálním systému, v té třetí dimenzi. V jiných dimenzích je to jinak. Je to vlastně konstanta rychlost světla. No a tam právě je sekunda, teď si spočítáte, kolik sekund má jeden rok. To znamená, jedna minuta má 60 sekund, jedna hodina má 3600 sekund, jeden den má 24x3600 sekund, ano, jeden den, a jeden rok má 365x24x3600. Ano. Tohle číslo, když si vynásobíte, tak dostanete, kolik vlastně těch kilometrů uletí to světlo za ten rok. A to je světelný rok, vzdálenost. Jo? Naše sluneční soustava, vám řeknu vzdálenosti sluneční soustavy ve světelných mírách. Jo? K našemu měsíci je to 1,5 sekundy světelné. Jo? Čili světlo letí i radiový signál 1,5 sekundy tam. Když tam byli naši astronauti, američtí, že jo, tak ta komunikace, když tam spod země něco řekli, tak tam to přijali za sekundu a půl, pak oni to odpověděli a zase tady to přijali za sekundu a půl. Takže nejrychlejší zpětná vazba byla nejrychlejší možná 3 sekundy. Jo? Pokud to bylo na Mars, tak tam už to bylo podstatně dále. Samozřejmě ta doba je různá, protože Mars je v různé vzdálenosti od Země na té kruhové dráze. Vzdálenost k Slunci je 6 světelných minut. Čili světlo, které vidíme od Slunce, vyletělo z toho slunečního kotouče, z povrchu tedy, ne z nitra, ale z povrchu před 6 minutami. Jo, ty fotony. Nejvzdálenější planeta, kterou známe, je Pluto. Ta je daleko 4¾ světelné hodiny. Ano, 4¾ světelné hodiny, nebo 4¾ hodiny letí světlo z této vzdálenosti k nám. A nejbližší hvězda, druhá nejbližší kromě našeho Slunce, Slunce je nejbližší hvězda první k nám, tak nejbližší druhá hvězda je Proxima Centauri, nachází se vlastně vzdálená 4,2 světelného roku. Ano, 4,2 roku letí světlo z té hvězdy k nám. A to je úplný soused. Galaxie naše má průměr 100 000 světelných let. Je to disk z jednoho kraje na druhý, těch hvězd a toho prachu a plynu všeho materiálu. 100 000 vlastně let letí světlo z jednoho konce na druhý. 100 000 let. Ano. Vzdálenost nejbližší velké galaxie je tato Andromeda. Takhle ji vidíme z té naší polohy. Je 2,3 milionů světelných let. Jo, 2,3 milionů let letí světlo z téhle galaxie, kterou teď vidíme, tak bylo vysláno před to. Další mírou může být třeba průměr naší místní skupiny galaxií, průměr naší místní skupiny, která má 30 takovýchto a menších galaxií, místní s velkým M, tak průměr je 9 milionů světelných let. Ano, 9 milionů. Větší strukturní dcerek, který zná naše astronomie, je kupa galaxií. Ta kupa galaxií má průměr 150 milionů světelných let. Ano. Střed té kupy galaxií se nachází v souhvězdí Panny, je to směr jenom v obloze. A je to konkrétní velká eliptická galaxie s výtryskem, obří, která je vzdálena 60 milionů světelných let. Takže my jsme daleko od toho středu kupy galaxií 60 milionů světelných let. Jo, průměr má 150, my jsme od středu 60. Takže poloměr té kupy je 150 dělen dvěma, to je vlastně 75 průměru, jo. A my jsme 60. To znamená, že se nacházíme na kraji té velké kupy, jo, galaxii. Pak je určitý prostor takový prázdnější a pak se nachází další sousední kupy galaxii. Ty sousední kupy galaxií, i ta naše, tvoří další superkupu galaxií, tak jak zná astronomie. A tyto superkupy galaxií tvoří potom celý bublinový vesmír. Můžete si představit jako pěnu v koupeli, bubliny takhle navzájem nalepené, ano, vy si dáte pěnu, že jo, roztomile. A ty stěny těch bublin, tak tam jako kdyby byly koncentrovány více ty kupy galaxií. A v těch prostorech, těch bublin, tam je jich méně až žádné, tam nejsou žádné. A takto strukturně vypadá náš vesmír, když bychom si ho takhle představili. A má průměr celá ta koule, je to víceméně, ale ono je to nepravidelný tvar, jo? Není to sférický tvar, je to nepravidelný, tak má průměr zhruba 30 miliard světelných let. Proč? Protože náš vesmír vznikl velkým třeskem. Stvořitel jej vytvořil z lásky plné energie, jemnovibrační energie, informací. Fyzika a naše věda to pozoruje jako velký třesk, ano, kvantová fyzika, kvantová, tak tam to bylo před 14,5 miliardami let, časově tedy. Když vezmete, že to je poloměr, tak 14,5 miliardy krát 2 je průměr 30 miliard zhruba let světelný. No a těchto vesmíru existují miliardy jiných ještě, které naše astronomie vůbec nemá šanci zatím pozorovat. Nejvzdálenější body, které pozorují naši astronomové dalekohledy optickými je zhruba těch 12-13 miliard let světelných. Jo? Takže tady jsou ty světelné roky.
Někdo tady to dělá, ale já myslím, že je to i pozitivní, i že třeba i někdo, když je ti tolik informací, že ten, kdo skutečně si chce zabírat něčím takovým duchovním, takže to je opravdu dost velká zkouška, aby nezabrousil do drápu nějakého toho stínu. A i přesto se může stát, i když člověk jde teda s dobrou myšlenkou, tak třeba dostane negativní informaci. Jestli na to konto potom je mu víc jako dána potom nějaká pozitivnější informace, nebo jestli se i tyto lidé, jestli jsou i vlastně oceňováni aspoň tím, že ta snaha tady je, že se prostě za něčím pozitivně chtějí teda dobrat.
Jako přece každý z vás ví, že každý poznání vlastně vede cestou omylu. To přece každý z vás víte. Takže to, že se smějí, to neznamená, že se vysmívají, oni sami taky předkové, respektive jejich duchové, když měli jiný těla nižší, tak taky postupovali touto cestou. Oni jsou taky nejsou neomylní, oni taky dělají chyby ve svých polohách.
Takhle ještě bych na to chtěla navázat, takže když někdo udělá takovýhle nějaký omyl, jestli se to nebere třeba jako karmický zatížení, když to může být.
No, záleží do jaké míry, že jo. No, je to taky. A pak jde o to, jestli ten omyl děláte pořád a opakovaně ve větší míře, nebo konečně v relativně nějakým čase na to přijdete a opravíte to. To je otázka toho poznání, jo.
Třeba
i
teď to zabrušilo na různé typy léčitelů, kteří začínají dobře a pak s tom, že se to otočí a vlastně z toho je business, že jo.
No a sklouznou. To je normální, buď postupujete nahoru a pak jdete třeba i pát, jo. Pak zase na hubu úplně, jo. A pak zase díky tomu si uvědomíte, že to děláte špatně, jinak nemáte zpětnou vazbu třeba. Někdo potřebuje zpětnou vazbu, pořádný pád na hubu, a někomu stačí teda taková nějaká přednáška nebo další informace, třeba z knížek kvalitních, a přijde na to, že toto jsem dělal špatně, udělal to jinak. Rozumíte? Takže ne tak tvrdou formou. To je normální zase.
Já bych se vás chtěla zeptat,
když bych
se chtěla
něco
zeptat, až tady
je přes vás. No, já myslím, že by to šlo. Jo. No, ale pokud ho budete chtít zkoušet, tak
vám řekni. Nechci ho zkoušet.
Ne, já
jenom
říkám, no.
Já
řekám,
ne, žádný případ jiný nejenom padnout. Já se chci zeptat na jeden sen, který jste měl. Byli jsme tady o negativních zvyklostech, tady na to nazvala stínu, když jste konkrétně jmenovala.
No.
Vlastně ještě řím, mě se o nich zdálo, vlastně 3 roky. To jsem ukončila jako etapu svýho života, o který jste tady taky vlastně mluvil. Člověk by měl odejít, když prostě...
Něco negativního v okolí, no.
Takže takhle jsem to udělala i já, no. Ale zdálo se mi, byl prostě o tom noci, ale byla jasná, velmi jasná noc, co by jsem to myslím vyprávěla. A právě
stručně, no.
Naši planetu ohrožovali ještěři, já to řeknu slušně, a zradil mě člověk. Tak jsem se ho chtěla zeptat, co to znamená, co to symbolizuje. Jo, já bych se bývala okryla, ale prostě člověk mě zradil, takže jsem byla vlastně vydaná na nemilosti tím ještěru. Tak jsem se chtěla zeptat, přesně to, ten asi tak mohl symbolizovat. Jestli to možné?
No jako, je možné, že vás unesli tehdy, rozumíte? A vy si z toho pamatujete něco formou snu, no je možné, že vás neusnesli, že jste měli nějakou projekci, že vám ji dali oni, jo? Metodou, že vlastně k vám přišla tato negativní energie, jo? Čili vlastně tím, že se vystavujete do negativních situací, rodinných a pracovních a jiných prostě, zavedete si vědomě, nevědomě do sebe negativní energie, tím vlastně se otvíráte možností příjmu energii od těch negativních bytostí z vesmíru, jo, přirozeně. A tehdy to může fungovat tak, že se na vás napojují a buď vám dají nějakou projekci, která se projeví v tom snu, protože vás snaží nějakým způsobem ovládnout přirozeně, a nebo to může proběhnout i formou únosu, což je ten horší případ. Jo, zase tak vám blokují paměť, abyste si to nemohla rozpomenout, máte na to jenom nějaké mlhavé střípky paměti nebo úplně nějaký, jo. Ale teďka poslední rok, nebo od začátku tohoto roku, fyzicky ty ještěrci tady nemůžou. To proto, protože jsme v takové kritické situaci, evakuační flotily jsou tady a tak jsem říkal. Takže až ta flotila dělá totální prostě bariéru, blokádu téhle planetky ve smyslu těm entitám zla. Když oni tady přiletí, tak je vyzvou. Za prvé opuste prostor, když ho neopustí, to je zase podle kosmického zákona, tak je buď vyvedou přes černou díru do té jiné dimenze, jako přes odpadkový koš, anebo je za druhé eliminují, čili rozloží na čistou energii, ty síly temna. Ano? Takže od začátku tohoto roku fyzicky nemůžou. Přesto jsem slyšel na Ostravsku od jednoho člověka, že jedna známá měla teď v tomto roce projekci, nebo prostě měla sny, nebo představu, přímo mi říkala, že jako si myslí, že viděla v noci ty síly temna, ty štěrky, jak se na ní, jak ji prochází tělem a takovýhle věcí. A přátel vesmíru jsme dostali odpověď, že oni opravdu fyzicky tady nejsou a nebyli od začátku tohoto roku. A toto byla projekce, kterou jim té ženě dali ty síly temna. Oni myšlenkovým impulzy můžou působit samozřejmě, toho nemůže nikdo takhle fyzicky zabránit. Jo? A působili proto, protože ta žena měla ale negativní myšlenky vůbec, jako takto. Čili měla nízkou frekvenci a to on potvrdil, že byla v nějaké situaci, že to tak bylo, že ten člověk to potvrdil prostě. Takže se to pěkně vysvětlilo.
Já jsem byla vlastně v té situaci, kdy jsem skončila vlastně s tím negativním smyslem života a začala jsem právě tady chodit ke Sandrovi cvičit a začala jsem lásky plně bojovat proti tomu.
Ale víte, jak to je? No. Když vlastně jste kontinuálně nějak třeba rok nebo tak v negativním prostředí, vaše tělo je hrubovibračně zaplaveno, nebo 20, to je jedno, je hrubovibračně zaplaveno a teďka vy jste se rozhodla, že to změníte, začala jste na sobě pracovat. A při tomto rozhodnutí se ta křivka těch hrubých vibrací takto postupně začíná zvedat, jo? Mm-hmm. Takže v tom momentu rozhodnutí a třeba krátké práci ještě ta křivka je relativně nízká, nebo ten bod hrubých vibrací je jako, jo? Takhle. Takže sice si myslíte, že už jste se rozhodli, že jste byla zatím, ale ve skutečnosti vaše tělo mělo furt ještě setrvačně normálně nižší vibrace, jo? Takhle. Až po nějaké době práce, čili několik měsíců, půl roku, rok, tak pak se plynule ta křivka vibrací začíná takhle, jo, měnit nahoru prostě. Závisí na té intenzitě taky práce. Takže to je OK, teď pořád.
No ale jako, když se mluvil o tom únosu, tak je fakt, že se tam vyskytovalo, dala jsem na nějaký nehádku na kolečkách. No, co to bylo?
Buď to bylo reálně, nebo to bylo v projekce, no, tehdy oni tady fyzicky mohli.
Je tak, ale to nehádku bylo v samotu, to tam nemělo co dělat, to bylo taky zase různý materiál.
Protože to paměť, že jako říkám, blokujou a různě vám pošaramotí nebo tomu člověku, takže... Ale zase je to tak, že člověk si za to může sám, jo, tím negativním životem předchozím si je přitáhne jako magnet. To je důležité si uvědomit. My nejsme tak bezbraní, že jako nás napadají prostě jako bezbrané lidi. Jo, není to tak. Právě, ještě když jsem četl v těch negativních knížkách, tak tam byla jedna... V USA havarovala jedna loď, s těma negativníma lidmi mají havárie. A tam se zachránil jeden ten ženivec, jo, metr 20. A samozřejmě armáda mě hned hledají, ta USA armáda, jo, a to bylo v poušti tam v Nevadě. A byli tam zrovna blízko Indiáni a oni se dostali k tomu vraku dřív, Indiáni, nežli z rezervace, nežli ta armáda. A zachránili toho jednoho jedince a on s nimi potom žil skrytě, oni na něho, on si oblíkl ten jejich oděv, takže byl mezi nima, jo. A 5 let normálně s nima žil. Jak se to dostalo, ta informace, tam byl jeden prostě zájemce, co studoval tady ty jevy a dostal se mezi ty Indiány, nějaký Evropán a prostě vypídil tady tu informaci. On byl s nima 5 let a on jim řekl, mimo jiné, mnoho informací, po těch 5 letech konečně přiletěli jeho a vzali ho a tak dále. Že nejvíc obdivuje na nás lidech to, že vlastně my jsme byli vytvořeni jako otroci, ano, tím křížením těch sil, ty síly ten na nás vlastně tvořili potom, nebo spolu tvořili, předtím stejně stvořitel všechno stvořil, ale oni nás takhle si tady ovlivňovali, těch 300 tisíc, jako otroky, že nás obdivují to, že právě se dokážeme, že se postupně vymaňujeme z toho otroctví, máme vlastní civilizaci, vlastní kulturu, a už se dostáváme na tu úroveň, kdy se schopni odpoutat vlastně z toho otroctví, z té závislosti. To je i důkaz toho, jak říkám, že jsme jako loutky byli a ještě jsme, jak si to uvědomíme, že nejsme, že nemusíme být, tak to můžeme změnit.
tu televizi.
No, přes tu televizi to je velice účinný nástroj už, ale to má své kontinuum. On říká, až ta opravdu to nejdůležitější období je teď. Teď v tuto chvíli záleží, jak se nám podaří informovat i další lidi, aby vysílali tu prosbu. Až se objeví v té televizi, to nebude nejdůležitější okamžik. To už bude vyhráno. Jo? To už bude třešinka na dortu. Rozumíte? Můžeme to tak pochopit právě. Prostě záleží to opravdu, máme to my v rukou. Není to, že nějak samo z vesmíru. Ne? Tak jako je to s těma unosama, to samé je i s tím pozitivním. Co si budeme přát, co budeme vysílat, to se stane. Jo? Když bude mnoho lidí vysílat myšlenku, že bude mír a nebude negativní energie a planeta Země se očistí a posílá mi lásku, když milion lidí bude posílat lásku planetě Zemi, tak žádný zemětřesení, žádný očistí nemusí být, protože ty lidi tu Zemi očistí touto formou. A to je možné. Ale jenom tehdy, když to udělají hodně milionů lidí, což jako teď se nám to zdá nemožné samozřejmě. A přes ty média, když by se to stalo takhle, zapojilo se to přes vesmír, tak vlastně ti lidi dostanou perfektní zpětnou vazbu, v čem je problém, a mají možnost se začít podílet řešit vlastně ten problém. Skutečně. Jen si to tak uvědomí. No.
O té smlouvě vím, o tom se hodně už hovořilo celo, že americký prezident se psal s těma negativníma teda vysmírnýma bytostma smlouvu a oni za to na to konto vlastně dělali různý experimenty s hovězí zvěří.
Hybridní rasu dělali.
Přesně tak. Proč třeba ty pozitivní prostě do toho nezasáhli, protože tohle to už bylo hrubá vlastně hrubý násilí. Takže teďko beru to jako z pozice ty spravedlnosti, tak oni by měli právo do toho zasáhnout, protože na tyhle planety vlastně už cizí bytosti tohle narušovaly a to už jako před několika...
Zasahují, ale v souladu s kosmickým zákonem, čili ne, že nezasahují, zasahují tou formou, kterou nyní jste pozorovali, to znamená vysílání lásky plné energie, navazování kontaktů s obyčejnými lidmi. Nebo zasahují, to je forma toho, jak to chcou změnit, i oni, jo? Ale to, aby fyzicky zakázali té vládě USA ty smlouvy s těma negativníma, to nemůžou. To je porušení kosmického zákona, to je zasahování do nižší civilizace. A je to volba, že to ta vláda si zvolila. Svobodná volba. Jo? Až teda byla v té situaci, že tady je ta evakuační flotila, tak se rozhodli, jo, že dají pryč ruce od těch smluv. Zase svobodná volba, samozřejmě pod nějakým už objektivním tlakem situace, že? No a zase to vyvíjí tak, jak se to vyvíjí. Je to mnoho kosmických zákonů, o kterých ani nemáme ponětí. Jo? My víme jenom o některých, jsou tady složitě rozepsány, Ortonovi, a i v těchto těch rozhovorech, i tady v těchto knížkách jsou, ale je mnoho dalších, o kterých tam není ani čárka ještě. Pouze já třeba, když jako komunikuji, tak dostanu ty informace šup, šup a nemám nastíněné. Prostě. Je to strukturované. No.
Jestli se můžu zeptat na jeden dotaz. Teď už ta taková ta aféra dost vymizla, vím, že jsem se hodně o tom psala, že tady vlastně po celý země kouli se objevovaly takové černé bytosti, tak jsem jim říkala takzvaně muži v černém.
No, no,
takže to patřilo tady k těm negativním
aspektům. Ano, to je jedna z činností, kterou dělají. Myth, Men in Black, to je to, že zastrašovali ty kontaktéry a ufology, zastrašovali, aby nešířili ty informace a tak dále a to.
No a dále bych chtěla to navázat tak, že to měli být prý roboti, že to neměli být ani...
Můžou to být androidi, ano, jako robot, android, anebo přímo to mohli být věštěci, oni si taky můžou dát tělo, jaké potřebují, ano. Může to být různě. Se snaží pomocí těch programů legalizovat tady ty myth, many black, dokonce i v písničkách se to objevuje, a v programe ve film byl, že jo. Čili standardizovat tuhle myšlenku, že člověk je loutkou, že ho kdo může zastrašit a tak dále. Prostě, že nemůže to změnit, rozumíte? To je zase jeden z mnoha programů. Ovládající, snaží si se ovládat. Jakmile lidem vysvětlíte, že je to takhle, tak tím se mají možnost vyháknout z toho ovládajícího programu. Jo? Televize vypnu. Televizi já třeba sami nemám už, že? Televizi nemám, nesadí.
Takže, jestli se můžu zeptat, takže de facto, jestli jste viděl ten seriál, jmenovalo se to Viktor jako vítězství, tam přímo bylo o těch ještěpcích přímo. Mm. Měli jako prostě lidský těla, ale prostě byli... Jestli jste to viděl,
no, viděl, já se nedívám ty negativní, protože když se na ně budu dívat, tak si budu natahovat negativní energie na sebe. i když jsem dobře vybavená, tak vždycky si natahujete, vždycky, buď více nebo méně, ale vždycky. Jo? Já se na to nedívám, nepotřebuju, já mám kvalitnější informace z vesmíru.
A zdá se vám, že ty negativní síly mají ještě pořád silnou moc, já to beru v té pubertální vlastně, ty mají k tomu, ty jsou velice citliví tady ty mladí lidi a ty se vlastně lidi, jako když vidí nějakou reklamu, že tak jsme to byli se snadno mladí a dá to problémy.
Bohužel viděl jsem už i děcka, co nosí tričko přímo s těmi ještírky. Je to nebezpečné, protože je to hrubovibrační zdroj, zářič. Jo? Kdo chce věřit, kdo nechce věřit, jeho volba. Naše povinnost je o tom informovat, tak jako tohle září jednovibračně, nebo člověk svůj září, tak tohle to hrubovibračně a té frekvence, přes kterou potom oni si toho člověka natahují. Podobně člověk, který má náušnici, tak je to něco jako implantát, čili ovládající předmět, přes kterého můžou toho člověka ovládat. Pokud má celkově nízké vibrace tedy. Jo? To jsme řekli tomu Ondrujovi z České televize, když to se mnou natáčel, on měl náušnici, pak si sundal, jo, později, jak to řekli. A podobně i jednomu novináři z Prahy taky, pak si taky sundal.
A už jenom to platí taky?
Samozřejmě. Každý kovový předmět, který máte na těle, je vlastně možnost využít jako ovládající médium, prostředník, od těch sil temna.
Já můžu říct, že moje dcera najednou přestala nosit náušnice. Přitom je v letech, no. Kdy se každá líbí. No. A já taky. No. Prostě najednou jsem...
No,
na
pocit. Jo. No, vidíte.
No.
Ale věděla
jsem,
prostě se nechodila.
No. Pocit vnitřní, ale tím jste, nemají ty síly temna na vás možnost takto působit. Pouze teda, kdybyste si ponížila ty vibrace, to jako jo. Ale jinak už takhle, jako to je pomocný předmět.
Chtěla prostě. Jsem si jenom mluvit, tak jste které... nedávno. Tak jsem říkala, že tam je to zbytečný, zase jsem to zažila. No.
Opravdu, ale je to tak, je to nebezpečná na z toho pověrnou. No hodinky to taky, ale já hodně. No, jasně. No, je to tak. To jsou praktické věci. Potom ještě vám můžu nabídnout, od Aštara tu máme tež jednu z formu ochrany, ale už je to dodatečná ochrana. Pokud v místnosti máte elektrospotřebič, televizi, věž, Wi-Fi nebo něco, tak když si vystřídete z papíru bílého nebo žlutého takový čtverce, rozměr moc nezáleží, třeba 10 na 10 cm, dva, otočíte o 45 stupňů a uděláte osmicípou hvězdu. Ano, osmicípou hvězdu. Tak na každou stěnu v tom pokoji, když si dáte jednu tu hvězdu, připevníte, přilepíte na tapetu nebo jak, tak vám ta hvězda vysílá vlastně pozitivní vibrace a eliminuje hrubovibrační energie v tom pokoji. Jo? Ale je to jako pomůcka, pomocný prostředek, hlavní i vaše srdce nitro samozřejmě. A když tam nejste třeba a tak dále, tak to perfektně eliminuje ty škodlivé energie třeba z věže, z technických prostředků, co je vždycky hrubovibrační. Jo? I vesmírní přátelé, jak mají ty lodě, ta loď je taky hrubovibrační trošičku, jo? Z hlediska toho pozadí nebo okolí, jo? Nebo té bytosti vůbec. Takže to je jenom takhle pro zajímavost. A platí to teda na každou stěnu to dát, případně na okno, stačí i křídou třeba na sklo, ale já to dělám, že to nalepím na rám přímo. A rozměr nezáleží ani moc a barva teda žlutá nebo bílá. Jo? Nevadí, když to úplně splývá s bílou malbou, to vůbec nevadí, na tom to nezáleží. Takže to je taková pomůcka. Záleží na vás. Samozřejmě Aštar tohle je taky jednovibrační zářič. Pražáci někteří si to pochválili, že si tím vyložili byt v Praze, kde je jinak hodně hrubých vibrací, nejvíc je v Praze vlastně, že? Takže si tím vylepšili frekvenční vlastně bilanci toho bytu, toho prostředí, aspoň takhle.
To by mě zajímalo právě, díváme se na tu podobnou Aštrama.
Aštara
teda, pardon. A to je symbolika, nebo je to nějakým mechanismem vzniká třeba ta podobitná, když tady existují dimenze naše třetí a jejich pátá.
Takhle on byl namalován Armando de Mellem, jo, Američanem, v roce asi 96, mám pocit. A bylo to za povolení stvořitele a za účelem právě tímto. Čili aby tahle fotografie mohla být dávána s těmito mnoha informacemi. Ono je to tak, že vlastně oni se nemůžou takhle portrétovat běžně. Bylo to namalováno na plátno. Ten Armando byl vlastně umělec, či umí malovat, ano, a měl projekci nebo mentální vidění měl do té sousední dimenze a viděl ho podrobně, detailně. Ta podoba je pravá, s tím, že jenom třeba teďka momentálně má ty vlasy další až pod ramena, jo, jako příklad. Jinak ta podoba je pravá, má zelené oči, je namalován z boku proto, protože kdyby byl zepředu, tak ta jemnovibrační energie by byla mnohem intenzivnější než teďka. To by samozřejmě nám vyhovovalo, nám jemnovibračním, kteří jsme, ale těm hrubovibračním lidem by to fungovalo jako facka při styku s tou fotografií. Rozumíte? A on je láskyplný samozřejmě, on je tolerantní, on nechce nikoho fackovat, jo? Tak proto se nechal namalovat z boku.
A proč je tam jenom hlava, není tam celá postava?
No, tak, protože se jedná především o tu hlavu, no? O ten portrét.
To už není tak důležitý.
Důležitý, to je důležité, že? A je to na plátně, já mám to pohlednici od Němců, mě to dali Němci 4. dubna teda v Náchodě a je to na plátně a je to na komodě, to takový tmavohněnej stůl a to plátno je takhle opřený o to. A je tam u toho takový žlutý nápis, prakticky stejný jako je tady tento nápis v tom UFO magazinu, tak to vyšlo, že jsem mi to tam dal, tak tady takový nápis je tam anglický, Ashtar Sheran. My Češi to můžeme psát klidně česky, jo? Normálně s háčkama, nemusíme si dělat násilí s angličtinou. Jo? A víc těch bytostí tak jako neexistuje, z důvodu vlastně, že prostě ono je to i tak, že ta bytost musí mít opravdu velice speciální ochrany, protože pomocí samozřejmě portrétu, fotografie se na vás můžou napojovat různé entity a posílat vám nějaké negativní energie. Jo? A protože vlastně, kdyby se portrétovalo mnohem víc bytostí z vesmíru, tak by samozřejmě musel mít zase mnohem víc těch ochran, je to složité a je to prostě problematické. Jo?
No ale co se ty knižce, ze Šilicár, tam ty kontakty z Preja, tam jsou fotografie, čili to by mělo být výrazně autentičtější.
Je to autentické, ale jsou rozmazané.
No,
to jsou focené, nejsou malované, jsou focené fotoaparátem v té čtvrté dimenzi.
No, a tam jsou i postavy.
Dobře, no. Ale jako na postavě nic nezjistíte, identitu. A na té tváři zase ona je rozmazaná. Takže když je rozmazaná, tak taky není, nemůžete moc působit. Jo?
To tak u nás symbolika hlavy je symbolika rozumu, že? No. Mozku, že? A pokud je tam postava, tak třeba se tam může projektovat srdeční krajina, nebo prostě cokoliv, to může zase jinak působit na nás jako lidí, protože jsme odzorání do teda lidma, nejenom teda hlavou, že?
Když vyfotíte postavu, tak vlastně vidíte tvář, jo? Oni fotili tváře proto, aby ty tváře byly co nejzřetelnější. Přesto jsou rozmazané, protože jo, naše fotoaparáty nesnímají spektrum světla, které je v té vyšší dimenzi.
Já bych se chtěl zeptat, vy říkáte, že nemůže být čelem, ale v těch rozhovorech je namalovaný čelem.
Je? To je špatná volba.
No právě, no to jsem chtěl navázat dál, protože tam jsou tři podoby, jo, a já chtěl se zeptat, proč je na každém obrázku jinak, jo, protože tam ani jedno...
Tam je to špatně, no. Proč? Jako pochopte, že to dělá jenom lidi. Taky to můžou udělat špatně. A dále, když to dáte do nakladatelství, to můžou překroutit ty nakladatele. To já říkám lidem furt, už pochopte konečně, že to dělá jenom lidi, čili tam může být chyba. A když já tu knihu jsem udělal proto takhle, protože jak to dám do nakladatelství, tak to nakladatelství za prvé bude přehazovat slova, to už se jako se hned snažili jedni, tak jsem hned s nima přestal prostě spolupracovat. Za další, bude to tam ležet dlouho, jo? Když to necháte přeložit do jiného jazyka, zkroutí se to bezpečně, jo? To je třeba pochopit, já jsem dělal Kaškorovce a vím, že přestože tam překladatelů kvalitních spousta, přesto byly velký problémy s překlady. Pořád, permanentně. To je důležité si uvědomit, jako. A z toho, to je problém zkroucení informace, prostě. Podobně i tady je chybně jména, jo? Tady jsou taky chybně. Vzadu je seznam jako nápisu textu těm fotografiím. Tady je napsáno asket a tady je asket anera. Jo? Přitom ve skutečnosti toto je Alena a Irena. Alena a Irena a toto je asket. Udělali chybu prostě. My to máme z řady kontaktérů jako takhle zjištěný a ověřený. A tohle je správně, tahle to je jako jsem jasný, ta je namalovaná, teda jako peroxento. Ale víte proč třeba, já nevím, já to mám teďka taky, jo, v tiskárně, tady tohleto. Můžete dát do tiskárny, že zaplatíte předem 100 000 a budete to mít rychle celkem a tak dále. Já jsem si našel tiskárnu, kde předem peníze nechce, ale na straně druhé prostě to dělá dlouho. Jo, dlouho. Nejprve mě řekl, že to bude za 2 týdny, už je měsíc a furt mě nepřišla korektura. Proč? No, my neděláme jenom toto, jo, odpověď. A co s tím chcete dělat s tím člověkem? A Aštar mi řekl, no, když to takhle bude dělat dál, tak to nebude ani do Vánoc. A co s tím dělá? Já jsem mu to připravil ve Wordu tak, že všechny stránky, všechno je přesně naformátované, jenom to udělat na desku a vytisknout do knihy. Jenomže oni v tiskárně to musí převést do PageMakeru, to je jiný program, a při tom přenosu se jim rozhazují řádky. No. A jsou to nejmodernější programy na planetě. S Wordem pracuje hodně lidí, s PageMakerem zase pracují tiskárny. A s Wordem většina firem a tak dále. Znáte to. Microsoft, největší firma a tak. Proč? Dejte si otázku, proč? Prostě to tak je. Ten člověk jako dělá, co umí, pokud má nižší frekvenci, je ovládané ještírky, jo? Čili oni dělají to, co umí, čili zdržují. Jo? Takže proto říkám, nečekejte na tu knihu, ona bude krásná, samozřejmě bude na obálce na prvním díle. Až teda takhle, jo, v formátu A5, jo, tento formát. On jak mi dá korekturu, já budu muset projít tisíce těch slov, projde si tam nějaký se nepřekroutilo. Víte, co to je za práci? Jak můžu já vědět, jestli ten chytrák tam nějaký slovo nezmění třeba pod vlivem? Jo, zkuste si cítit do té situace. Dostanete to na stůl a makejte, jo, a hledejte. Víte, co to je za práci srovnávat ty texty, když jsou na jiných řádkách? A pak tam bude jiný slovo a někdo vám řekne, no jo, ale tam to máte napsané takhle. Jo, jak se to teďka řekl, že tam
no, je to... Jo, právno,
já to je jako... Jenom toto, co mi dalo práce, to přepsat 500 hodin a přesto je tam spouště ještě gramatický chyb. Ne moc vyloženě, ale jsou tam prostě, jo. A já to přepíšu tak, že já to přepíšu, potom prostě, protože když to přepíšete, tak tam máte vždycky několik chybek, jo, 2-3 na stránce, pak si to projdu a opravím je. I po té opravě z těch 100% chyb zůstane ještě 10 nebo 5%, jo. Ale protože já to chci rychle, že ho normálně udělat, tehdy jsem to takhle postupně přepisoval, šířil, tak prostě je to takový, ale je to jako, těch tam moc není takhle, jo. Hlavně ty čárky, já jsem tam dával radši více těch čárek oddělující. Tam je věta třeba na více než stránku. Jedna. Tak jsem to udělal čárkama víc, či jsou to, podle češtiny je to ne hlavní věta a vedlejší věta metodou, ale metodou tematického oddělování, bo jak ona už mi to říkala, ta učitelka češtiny,